Iubiți frați, surori, iubiți ascultători ai cuvântului, după cum cunoașteți, noi vinerea seara avem meditații speciale în legătură cu viața de rugăciune. Am parcurs învățături sfinte din viața de rugăciune a oamenilor din Vechiul Testament și ne-am inspirat dându-ne seama că o viață de evlavie, o viață de părtășie, o viață de umblare cu Dumnezeu nu poate fi decât prin comunicarea cu El în rugăciune. Ne stă ca pildă, ca exemplu, fiecare dintre cei care au trăit și despre care Dumnezeu prin harul Său a găsit cu cale să ne înscrie numele și viața și trăirea în Scriptură. Am parcurs împreună câteva din rugăciunile Domnului Iisus Hristos, Cel care a învățat pe ucenici să se roage și atunci când ucenicii s-au apropiat de El, de fapt tema mesajelor noastre este Doamne, învață-ne să ne rugăm. Domnul Iisus s-a rugat și am învățat rugăciunea Domnului Iisus pentru cei slabi, rugăciunea pentru cei care sunt vinovați, rugăciunea Domnului Iisus pentru biserică, rugăciunea de încredințare a Domnului Iisus în mâna Tatălui înainte de plecarea de pe pământ. Continuăm cu ajutorul Domnului după pauza care am avut-o de sărbători cu acest ciclu de mesaje, viața de rugăciune. Și vom încerca să vedem, să abordăm și în același timp să ne însușim felul, viața de rugăciune a Apostolului Pavel, rugăciunea lui de mijlocire pentru biserici. Și vom aborda cu ajutorul Domnului câteva rugăciuni care El le-a înălțat către Tatăl pentru bisericile care erau legate de sufletul Său, rugăciuni care le găsim scrise în epistolele lui. Apostolul Pavel, slujitor al lui Dumnezeu, cu multe calități și experiențe sfinte, are o convertire istorică în felul ei unică, s-a întâlnit cu Domnul, a fost chemat de Domnul și pus deoparte în lucrare, a fost echipat de Domnul pentru slujire și trimis de Dumnezeu în lucrarea sfântă, a fost un om consacrat pe deplin lui Dumnezeu și toată ființa lui a fost dăruită cauzei sfinte. Ne bucurăm să citim biografia acestui om. Dar să știți că tot ceea ce se vorbește despre omul acesta, ales de Dumnezeu, care s-a convertit, care s-a pocăit, a cărui viață a fost transformată prin Duhul Sfânt, ar fi parcă fără efect și fără ecou dacă din viața lui am scoate viața de rugăciune. În Evanghelia, în Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 13, el depune o mărturie frumoasă și ascultați ce spune el. Eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să și mor pentru numele Domnului Iisus. Atât de dragă era Domnul Iisus, așa de scumpă era lucrarea care Domnul i-a încredințat-o, încât a fost gata de orice jertfă. Și mărturisește el în Filipeni, capitolul 3, de la versetul 7 înainte, spunând, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum, toate aceste lucruri sunt o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate. Le socotesc ca un gunoi, ca să-L câștig pe El, să-L cunosc pe El, să mă fac asemenea cu El. Este mărturia unui om care e gata să sufere, e gata să se jertfească pentru lucrare. Este omul statornic în lucrul lui Dumnezeu. A privit cu mare seriozitate lucrarea care Domnul i-a încredințat-o și a pus viața în joc pentru lucrul sfânt. își iubea neamul său și spunea, aș vrea să fiu eu anatema despărțit de Hristos pentru neamul meu, pentru rudeniile mele, pentru cei care se ruga el. Era un om răbdător, era un om care iubea pe alții, era un om al curajului, care a fost gata să înfrunte pe mai marii timpului și care a fost gata să stea în fața împăraților și în fața demnitarilor și să le spună vina lor și păcatul lor și să-l mărturisească pe Hristos. A fost un om plin de bucurie. A știut să cânte. A știut să predice. A făcut minuni în numele Domnului. Dar, dragii mei, Pavel excelează prin viața de rugăciune. Și în, după masa aceasta am citit un fragment dintr-o rugăciune a lui care a lăsat-o scrisă în scrisoarea care a trimis-o bisericii din Roma. O biserică pe care nu o cunoștea, despre care nu mai a auzit și a vrut să o viziteze. Dar el se roagă și el mărturisește rugăciunea care o înalță către Dumnezeu pentru credincioșii din Roma. Haideți în seara aceasta cu inima deschisă să ne apropiem de Dumnezeu, de cuvânt și să învățăm din rugăciunea care Pavel o adresează înaintea Domnului pentru biserica din Roma. Omul rugăciunii. Ce era pentru Pavel rugăciunea? Rugăciunea pentru el a fost începutul, debutul vieții lui, a relației lui reale cu Dumnezeu. Când a oscilat slujitorul lui Dumnezeu care a fost trimis, du-te la el. Cum să mă duc, Doamne, citim în Fapte capitolul 9, cum să mă duc la el? Pentru că a făcut atâta rău și a făcut atâta necaz urmașilor tăi și a prigonit calea ta, cum să mă duc, Doamne, la el? Du-te la el, spune Domnul, căci el se roagă. Nu trebuie să te temi, nu trebuie să-ți faci probleme. Acolo unde îl vei găsi, îl vei găsi cu fața la pământ, îl vei găsi înaintea lui Dumnezeu, el se roagă. Cu aceasta și-a început el viața de credincios și de copil al lui Dumnezeu, avea o religie. Eu nu spun că Saul de altă dată nu s-a rugat. Eu nu spun că el n-a știut despre Dumnezeu și că n-a fost plin de râvnă pentru legea strămoșească. Dar acum viața lui începe altfel. Se roagă altfel. El nu mai se roagă la cele trei ceasuri la care se rugau evreii. Este omul care se roagă neîncetat și trăiește o viață de rugăciune. De fapt, dragii mei care mă ascultați, semnul de identificare pentru un om care se pocăiește cu adevărat este rugăciunea. Un om pocăit, un om întors la Dumnezeu, un om a cărui viață Dumnezeu a schimbat-o, începe cu rugăciunea și continuă cu o viață de rugăciune. E sub un mare semn de întrebare viața spirituală a celui pocăit care nu se roagă. Pentru că prin aceasta comunicăm cu Dumnezeu. Prin aceasta aducem viața noastră înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea pentru el și pentru toți creștinii este un mijloc al harului. Iubiți, dragii mei, rugăciunea. Practicați rugăciunea acasă, în cămăruță, în orice împrejurare, împreună cu alții și singuri și cu frații în adunare. Este un mijloc al harului lui Dumnezeu și este o disciplină spirituală fără de care nu putem să ne trăim viața cu demnitate și nu putem să biruim aici pe pământul acesta. Vegheați și rugați, vă spunea Domnul Iisus, ca să nu cădeți în ispită. Aici se vede în viața de rugăciune a lui Pavel accentul care îl pune el pe rugăciune. Argumentele cu care stă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, motivația, dacă vreți, profunzimea și de ce nu și prospețimea unei vieți care e înfloritoare, care crește, care se dezvoltă înaintea lui Dumnezeu. actualitatea rugăciunii și în același timp coerența lui. Rugăciunea nu este ceva formal, rugăciunea nu este ceva superficial. Rugăciunea nu este ceva care se petrece cândva într-o anumită împrejurare, într-un anume loc. Călătoream cu tramvaiul zilele acestea în oraș. Am văzut un bărbat tânăr. Pe de o parte m-a uimit, pe de altă parte mi-a fost milă de el. Am străbătut orașul aproape așa mult și a trecut pe lângă multe troițe și adunări și biserici. Și omul acesta în permanență își făcea semnul crucii ca semn că se ruga. L-am apreciat în modul lui de a fi, atenția lui, dar în același timp felul în care de fapt nu trebuie să se roage un om și nu știe să se roage. Dragii mei, rugăciunea este, repet încă o dată, semnul prin care noi ne identificăm, nu ca farisei pe uliță sau în afară, dar este comunicarea unei inimi înnoite cu Dumnezeu Său. Dar el nu se roagă singur. Și în textul care l-am citit, cere bisericii din Roma să se roage cu el și pentru el. Citim versetul 30. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Să vă rugați pentru mine, spune el. El personal și lucrarea ce o făcea avea nevoie de rugăciune. Să știți că niciun slujitor nu e atât de puternic, nu are atâta capacitate și nu va putea să aibă atâta biruință prin el însuși, dacă nu este susținut în rugăciune. Dacă Pavel, omul eroului Dumnezeu, a avut nevoie de rugăciune celor din Roma și nu numai, să știți că avem nevoie toți de rugăciune, de rugăciunile unii altora. Și spune, rugați-vă pentru mine. Aceasta o cere și altor biserici. Dacă priviți în Coloseni, capitolul 4, versetul 3, ascultați-l pe Pavel ce spune aici în rugăciunea aceasta. Rugați-vă pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt. Să știi că e cineva care se roagă pentru tine. Să știi ca slujitor că e cineva care te susține în rugăciune. Să știi că cineva e un frate care se roagă pentru tine când ești în călătorie, că e o soră care se roagă pentru tine când ai probleme, să știi că mai ai nevoie de cineva și să apelezi la cineva care să se roage. În 2 Corinteni, capitolul 1, el scrie și desigur probabil vom analiza rugăciunea apostolului și pentru alte biserici, în 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 8. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru că să ne punem nădejdea și încrederea noastră, nu noi înșine, ne spune el apostolul aici, ci în Dumnezeu. El ne-a izbăvit și ne izbăvește. Și ascultați în versetul 11, voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Nu întotdeauna semenii noștri, nu întotdeauna frații noștri au nevoie de ajutor material. Dar foarte ușor poate ești gata să vii cu un ajutor material decât să-l ajuți cu rugăciunea. Și Pavel spune, voi ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Și să vă întreb în seara aceasta, dragii mei, și să ne întrebăm toți, ne-am ajutat reciproc în săptămâna care s-a încheiat sau se încheie în rugăciune unii pe alții? Poți să-i spui cuiva, eu te-am ajutat în săptămâna aceasta în rugăciune? Poți să te apropii de cineva și să-i spui, îți mulțumesc că m-a ajutat în rugăciune în problema prin care eu am fost? În 2 Tesaloniceni, capitolul 3, din nou apostolul spune și vreau să vă citesc și versetul acesta, este așa de interesant, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 1, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, că nu toți au credința, se simțea în primejdie și voia ca Evanghelia să meargă mai departe. Și scrie Pavel tesalonicenilor și colosenilor și romanilor, rugați-vă pentru noi. Rugăciunea nu este numai o problemă a ta, ci este o rugăciune și rugăciunea este o problemă în care trebuie să fii și împreună cu alții. El se roagă și simte nevoia să-i fie alături și alții, parteneri în rugăciune. Cei ce alcătuiesc împreună trupul lui Hristos, familia lui Hristos, biserica lui Hristos, se roagă și nu pot să nu se roage unii pentru alții. Persoane cu care să poți coopera, nu în afaceri, ci în rugăciune. Să colaborezi, nu numai în lucru, ci și pe genunchi. Moise stătea pe munte, știți lucrul acesta. Mâinile lui ridicate era semnul că se ruga și a trebuit să aibă lângă el pe cineva, la dreapta și la stânga. Și au venit doi tineri care s-au așezat lângă el și a spus: dă-ne voie, Moise, să fim partenerii tăi, vrem să-ți sprijinim brațele, vrem să fim alături de tine. Și Domnul Iisus spunea, dacă doi se învoiesc să ceară un lucru, se unesc împreună, le va fi dat. Și în același timp, Domnul Iisus în Ghețimani, și am analizat rugăciunea aceasta, se apropie de ucenici și le spune foarte frumos, haideți și voi împreună cu mine, vegheați împreună cu mine, rugați-vă împreună cu mine. I-a luat deoparte, erau momentele grele, cruciale în istoria mântuirii și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, avea nevoie de rugăciunea lui Petru, a lui Ioan și a celorlalți. Avem nevoie unii de alții, dragii mei, de rugăciunea altora, nu numai în anumite împrejurări, ci mereu să te poți ruga pentru altul, să te rogi pentru fratele care știe situația prin care trece, cu familia lui, cu copiii lui, cu sănătatea lui, pentru sora, pentru cei din lucrare, să mijlocești. Toți avem nevoie de rugăciune și Pavel spune aici, rugați-vă pentru mine. Motivați însă în rugăciunile noastre, suntem de două lucruri, de două stări. Motivați de dragostea Domnului Iisus Hristos sau de dragoste pentru Iisus, de dragul numelui Domnului Iisus. Și el spune aici așa de frumos, vândem pentru Domnul Iisus Hristos, termenul aici este de dragul Domnului Iisus. De dragul Domnului Iisus, rugați-vă pentru mine. Și continuă el și spune, pentru dragostea Duhului. Noi lucrăm de dragul Domnului Iisus, noi jertfim de dragul Domnului Iisus, poate suferim pentru numele Lui, dar pentru numele Domnului Iisus vă chem în seara aceasta, haideți să ne rugăm unii pentru alții. Și în același timp, motivați de dragostea Duhului. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost turnat și nu suntem străini niciunul dintre noi de cuvintele Apostolului care spune am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Dacă facem parte din Biserica lui Hristos, este lucrarea Duhului lui Hristos. Duhul lui Hristos ne-a așezat împreună, suntem un singur trup, suntem uniți. Și acum, orice credincios, orice mântuit, orice lucrare care o face, fie individual, fie împreună cu alții, trebuie să o facă sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și viața noastră trebuie să se manifeste în afară, în relația cu Domnul și cu alții, prin Duhul Sfânt. Și aici o latură care poate uneori ne scapă din privirile noastre, care Pavel o pune în evidență, pentru dragostea Duhului. Noi nu avem o dragoste care să fie în permanență activă, vie, înflăcărată, dragostea omenească se epuizează, dragostea omenească ruginește, dragostea omenească obosește. Dar există o dragoste a Duhului lui Dumnezeu. Și această dragoste ne face să ne rugăm unii pentru alții, pentru dragostea Duhului. Și romanilor el le spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel ce ne învață să ne rugăm. Și el spunea tot în Romani, nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, nu știm să ne rugăm. Și dragostea Duhului care ne educă în rugăciune, care pune pe buzele noastre și în inima noastră și ne descoperă nevoile în rugăciune, ne umple și de dragoste. Dragostea pentru rugăciune. Sunt unii care nu se roagă. Și o mărturisesc deschis. Nu mă pot ruga, n-am plăcere în rugăciune. A nu te ruga înseamnă că Duhul Sfânt nu lucrează în viața ta. Dragostea Duhului te face să te rogi pentru tine, pentru alții, pentru semenii tăi. Nu poți să nu te rogi, pentru că această dragoste inundă viața noastră. Rugăciunea este o lucrare duhovnicească. Viața spirituală, însă, a partenerilor de rugăciune contează foarte mult. Și vă rog să rețineți următorul lucru, notați-l, dragii mei, e bine să ținem cont. Nu toți și nu cu toți pot să fii partener în rugăciune. Și vei spune, cum adică Pavel este exclusivist? Cum Pavel adică scrie bisericii rugați-vă și spune nu mă pot ruga cu toți? Vreau să vedeți la cine apelează el ca să se roage. Ce fel de biserică era biserica la care el apelează în rugăciune? Sunt două versete în Scriptură care cred că sunt suficiente. În Romani, capitolul 1, pentru că în cazul nostru romanilor le cere să se roage, Romani, capitolul 1, versetul 8. Mulțumesc Dumnezeului meu, prin Hristos Iisus, pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Cui cere Pavel să se roage pentru el? Unor credincioși cu o credință vestită, credința voastră e vestită. Nu sunteți vestiți prin catedralele voastre, prin clădirea voastră. Probabil că ei s-adunau în catacombe, în peșteri, undeva ascuns. Dar Pavel aude despre credința celor din Roma și spune, voi rugați-vă pentru mine, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunteți credincioși și credința voastră e răspândită peste tot, în toate bisericile. Ca să te poți ruga pentru cineva, trebuie să ai dragostea Duhului, dar trebuie să ai o credință. Frați și surori, haideți să avem în seara aceasta un moment de cercetare. Doamne, avem noi acea credință care e cunoscută și alții pot apela la noi când ne rugăm, să ne rugăm și pentru ei? Credința voastră e vestită, de aceea rugați-vă pentru mine. Și un alt text, în Romani, capitolul 16, versetul 19, sigur ar fi mult de spus aici, cât despre voi, spune el acestei biserici, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Ascultarea de Dumnezeu, credința în Dumnezeu și ascultător de Dumnezeu. Aceste persoane se pot ruga lui Dumnezeu și pot mijloci înaintea lui Dumnezeu. Fără credință, cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se roagă trebuie să creadă. Și Dumnezeu îi răspunde la rugăciune, dar în același timp să asculți de Dumnezeu. Și făgăduința Domnului e că dacă facem voia Lui, dacă trăim în voia Lui, El ne ascultă rugăciunea. V-am prezentat acest adevăr ca să știți că Pavel era un om al rugăciunii, dar simte nevoia să se roage și alții, să fie partenerii lui în rugăciune, să se roage pentru el de dragul Domnului Iisus, și animați și înflăcărați de dragostea Duhului, dar se pot ruga pentru alții și poți conta pe rugăciunea altora care sunt credincioși și care ascultă de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne așa să fim toți.
Amin.
Un alt lucru. Apostolul Pavel percepe rugăciunea ca pe o luptă. Așa spune textul aici. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Să vă luptați în rugăciune. Cum adică să te lupți? În rugăciune te așezi liniștit. În rugăciune te pui pe genunchi. În rugăciune vii la ora de rugăciune și spui, dragă, ora dimineții, începând cu Dumnezeu, ai grijă, și adeseori te roagă și cântăm și ne rugăm plini de bucurie. Uneori mai plângem. Dar Pavel vine și spune aici, scoate în evidență ceva extraordinar. Luptați-vă în rugăciune! Și când spui luptă, dintr-o dată te gândești la un inamic, te gândești la arme, la strategii, la greutăți, la obstacole, la învingători, la învinși. Rugăciunea, dragii mei care mă ascultați, frați și surori de la cor, dragi tineri și copii, dragi prieteni, iubiții mei, rugăciunea nu e o promenadă. Rugăciunea nu este o plimbare. Rugăciunea nu este un divertisment. Rugăciunea nu este un amuzament. Rugăciunea nu trebuie confundată cu un obicei, cu un hobby, cu o ocupație de timpul liber, când n-am ce face. Rugăciunea este o bătălie spirituală. Și cel ce percepe viața de rugăciune în felul acesta a înțeles tot ceea ce trebuie să înțeleagă despre rugăciune. Lupți singur, dar ai nevoie de parteneri în lupta aceasta. Și spune, luptați-vă împreună cu mine. Nu pot să duc bătălia aceasta singur. Și nu se jenează, vă rog, rețineți, Pavel nu este rușine să spună, să trimit o scrisoare care ajunge nu știu la câte săptămâni sau luni la ei, nu-i rușine să spună, nu pot să birui singur, am nevoie de voi, eu luptă, luptați-vă și voi cu mine. Să știi că lângă tine mai e unul altul. Mi-aduc aminte, eram în armată și am fost trimis într-o misiune, într-o perioadă de iarnă grea. Era zăpadă, era viscol în zona Dobrogii unde am făcut eu serviciu militar și am fost trimiși 3 soldați. Nu ni s-a dat în misiunea aceea cartușe la pistoalele noastre care le aveam, la automatele noastre, dar aveam baionete. Și ni s-a spus, nu vă atacă nimeni, dar lupii vă pot ataca. Și ne-a dat instrucțiuni comandantul și a spus, în caz că vă atacă o haită de lupi, eram într-un teren îndepărtat, să vă puneți spate la spate, toți 3, și cu baioneta la armă să vă apărați unul pe altul, așa biruiți. Frații mei și surori, mai mult decât lupul, mai mult decât orice dușman este diavolul. Și noi avem de dat o bătălie groaznică, suntem în conflict supranatural. Apostolul Pavel spunea efesenilor, nu avem de luptat cu carnea, cu sângele, ci cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Avem nevoie de bătălia aceasta și trebuie să o câștigăm. Luptăm cu diavolul, luptăm zilnic cu lumea, cu poftele, cu tentațiile lumii, cu amăgirile lumii, cu firea din noi și ne trezim că în bătălia aceasta obosim. Nu te rușina să strigi după ajutor și să spui, roagă-te împreună cu mine, am de dus bătălia aceasta, luptă-te cu mine. Tineri între voi, voi vă trimiteți mesaje prin telefoane, până și în biserică se face asta. Dar de ce nu ți-ai trimite un mesaj să spui, roagă-te pentru mine, am o problemă. Luptă-te cu mine împreună ca să birui problema aceasta care o am, nu trebuie să ne jenăm Pavel face lucrul acesta. Noi, dragii mei, trebuie să biruim. Ce trebuie să biruim? Trebuie să biruim necredința. Trebuie împreună să biruim nepăsarea și uneori împietrirea altora. Trebuie să fim biruitori împotriva imoralității, împotriva superstițiilor, împotriva formalismului, împotriva obiceiurilor păgâne în care zace și țara noastră. Să ne luptăm și să biruim, pentru că sunt mulți care cad de la credință, să biruim derapajul de la cuvântul lui Dumnezeu, să biruim lumescul care pătrunde în bisericile Domnului și dacă simți primești de aceasta, atunci trebuie să duci bătălia și nu poate de unul singur. Pavel spune, luptați împreună cu mine. Nu suntem chemați să impresionăm lumea, să creăm senzații spectaculoase. Nu suntem chemați să emoționăm pe oameni prin predicile noastre sau prin cântările noastre, prin concertele noastre și prin festivalurile noastre, ci suntem chemați să salvăm omenirea. Și aceasta prin vestirea Evangheliei. Oamenii se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Oamenii trebuie să fie mântuiți, să fie noiți, să fie liberați, să fie câștigați pentru cer, să-L cunoască pe Hristos, să cunoască jertfa Mântuitorului și pentru aceasta e nevoie de bătălie spirituală, de luptă. Și Pavel spune, fraților, de dragul Domnului Iisus și pentru dragostea Duhului Sfânt turnată în inimile noastre, uniți-vă cu mine în rugăciune și haideți să luptăm în rugăciune. Bătălia rugăciunii. Unii merg la biserică să găsească liniște sufletească și Dumnezeu le-o dă. Sunt foarte mulți care spun, am fost la adunare și plec așa de liniștit. E frumos. Și pleacă mai fericiți. Dar sunt foarte mulți care caută numai asta și nu caută iertarea și sfințenia. S-a ajuns în vremurile acestea să preferăm distracțiile în locul închinării. Să căutăm oratori în locul adevărului și programe în locul evlaviei. Avem, vă întreb eu, pentru ce lupta în rugăciune, o suficiente motive. Și Pavel spune, fraților, vă scriu această scrisoare, vouă celor care sunteți vestiți prin credința și ascultarea voastră, uniți-vă cu mine, e o bătălie spirituală, haideți să ne luptăm ca să câștigăm biruința. Domnul să ne învețe să luptăm în rugăciune. Amin. Sunt câteva nevoi concrete care le prezintă Pavel aici în rugăciune. Versetul 31. Să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea. El urmea să meargă la Ierusalim. Evreii, cei religioși, erau vrăjmașii lui, nu păgânii. Și îi spune, ei, în Iudeea, acolo unde eu merg, eu simt că ceva se întâmplă. Rugați-vă pentru mine să fiu izbăvit. Dacă citim în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 44, găsim scris, în sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bajocoreau. Au zis, oamenii religioși. Dacă priviți în versetul 50, dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Stârnirea din partea oamenilor religioși, în capitolul 14, versetul 19. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au țesat pe noroade și l-au împroșcat cu pietre pe Pavel. Privim în capitolul 17, versetul 13. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să ațâță noroadele. Și el vine și le spune romanilor: fraților, eu mă duc acum la Ierusalim, mă duc în Iudeea. Și acolo sunt oameni răi. Sprijiniți-mă în rugăciune. Evanghelia stârnește împotrivire. Asta a fost întotdeauna. Unde se vestește cuvântul Domnului, acolo e împotrivire. Aceasta pentru că, spune el, să împlinească o slujbă eficientă în Ierusalim, în versetul 31, partea a doua, să slujba pe care o am în Ierusalim să fie bine primită de sfinți. Era în joc slujirea și eficiența slujirii lui în biserică. La Ierusalim trebuia să predice. Poate a mers și cu ceva ajutoare. Dar el trebuia să le explice Evanghelia care o vestește. La Ierusalim trebuia să răspundă la întrebările multora. La Ierusalim trebuia să corecteze și să confrunte pe ascultători cu adevărul lui Hristos. Acolo trebuia să încurajeze pe sfinți, acolo trebuia să rezidească ceea ce alții au dărâmat. Și Pavel spune: fraților, am nevoie de rugăciunile voastre, vreau slujba mea acolo să fie bine primită, să am eficiență, să am succes. Și el se roagă pentru continuitatea lucrării și spune: eu mă rog pentru asta, dar rugați-vă și voi, pentru că în versetul 31 și 32 spune: lucrarea din Ierusalim și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. De la Ierusalim dorea să ajungă la Roma. Apoi, potrivit cu capitolul 15, versetul 24, el spune că vrea să ajungă și prin Spania. Nădăjduiesc să vă văd întreagă, spune el romanilor, când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo. Avea un proiect de călătorie și el spune: acum rugați-vă pentru mine. Este omul ce are viziune și perspectivă și posibilitatea de a realiza ceva în viitor. Și spune: vreau să merg la Ierusalim și de la Ierusalim să mă duc la voi și de la voi din Roma să mă duc în Spania. Privește în viitor, are proiect. Agenda lui era foarte încărcată. Și Pavel spune: am nevoie de rugăciune. Dacă am fi fost contemporani cu Pavel și am fi primit scrisoarea aceasta de la el, am fi început noi să ne rugăm pentru el? Cât de mult ne rugăm pentru cei ce slujesc, pentru cei ce merg cu Evanghelia, pentru lucrarea de vestire a Evangheliei, pentru biruința Evangheliei în Biserica lui Hristos. El vrea să-i cunoască pe cei din Roma. În versetul 32, să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu. Voia să ajung acolo. Și în rugăciune spune: dacă e voia Domnului, eu vreau să ajung. Dorea să ajung acolo cu bucurie și spune el: să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Dragii mei, să nu înțeleagă cineva că Pavel spune: vreau să vin la Roma să-mi petrec concediu la voi acolo. Deși cred că avea nevoie de puțină odihnă, nu spune: vin la voi să-mi petrec concediu. Vreau să mă răcoresc. Vreau să mă răcoresc. Să mă împrospătez puțin, să mă înviorez, să mă liniștesc, să mă mângâi. Și revin din nou. Care biserică poate să răcorească, să învioreze, să împrospăteze pe cei ce intră în lăuntru? O biserică care are credința vestită și credincioșii ascultă de Domnul. Sunt oameni ai rugăciunii. Și cred că adunare locală ar trebui să ne întrebăm: Doamne, oare cei ce vin în adunarea de aici se răcoresc sufletește? Se împrospătează credința lor, se înviorează, se liniștesc ei văzându-ne pe noi? Ne abordăm noi problema aceasta așa sufletească fiecare, Doamne, aș vrea ca cei ce vin aici să se învioreze, să se răcorească. Îmi povestea un frate, nu-l cunosc nici acum pe nume, l-am întâlnit, nu știu la care adunare merge. Frate zice, n-am să uit niciodată, am fost la dumneavoastră la adunare, de mai multe ori, dar zice, când am venit, am fost așa de bine primit. M-am mirat eu. În general, noi nu suntem prea bine primitori. Și am fost bine primit și la ușă, și am fost bine primit de frați și lângă cei care am stat. O, slavă Domnului, mi-am zis, uite că un om a venit și s-a simțit bine în adunarea noastră. Și am primit cuvântul Domnului, sunt în altă parte, dar am venit și m-am simțit bine. Frați și surori, dragii mei care mă ascultați, să ne rugăm și pentru lucrul acesta și pentru starea aceasta. Dar înainte de a încheia, două, trei precizări nu cred că sunt greșite să le afirm aici. Nu toate rugăciunile sunt ascultate. El voia să ajungă la Ierusalim, dar la Ierusalim n-a fost primit bine, ci a fost arestat de răzvrătiții de acolo. În Spania n-a mai ajuns, la Roma ajunge, dar nici de cum își imagina el, ci după ce a stat în temniță 2 ani de zile la Cezarea, merge cu lanțurile la mâini și la picioare, merge pe mare, călătorește, este furtună, este naufragiu și ajunge acolo. Nu întotdeauna ne dă Dumnezeu răspuns așa cum am vrea noi. Nu întotdeauna primim răspunsul așa cum l-am așteptat noi. Aceasta este și experiența noastră. Unele rugăciuni nu primesc răspuns, altele primesc răspuns cum nu ne așteptăm. La altele, Domnul spune, mai așteaptă, răspunsul însă este după voia lui Dumnezeu și El spune, cu voia lui Dumnezeu vreau să ajung la voi. Pavel s-a rugat. Viața lui de rugăciune a fost o disciplină spirituală, dar căuta să aibă parteneri de rugăciune, să mai fie și alții să roage cu el. Voia să se lupte, dar nu singur, ci să mai fie și alții care să lupte împreună cu el. Voia izbăvire de răzvrătiți, dorea eficiența lucrării, dorea continuitate, dar poate a fost dezamăgit că nu tot ceea ce și-a dorit el și s-a rugat, nu totul a fost ascultat așa cum a vrut el, dar a spus, cu voia Domnului. Doamne, ajută-ne să ne rugăm după voia Ta și spre slava Ta. Amin. Amin.